wala utiyal ilma alimun illa wa huwa syab. Dan tidak ada seorang alim pun yang diberi ilmu melainkan ia sebagai pemuda. Ikhwani fi din rahimani wa rahimakumullah, bukti bahwa para rasul, para nabi ketika diutus oleh Allah Subhanahu wa taala dan diangkat sebagai nabi dalam keadaan masih muda dan disebut sebagai pemuda, di antaranya adalah kisah Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam yang diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala di Quran surat Al-Anbiya. Ketika beliau Ibrahim alaihi salatu wassalam menghadapi kaumnya, kata Allah Subhanahu wa taala, faja'alahum judzadzan illa kabiran lahum la'allahum ilaihi yarji'un. Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam menghancurkan patung-patung kaumnya yang musyrik, dihancurkan, kemudian dibiarkan patung yang paling besarnya. Lalu kata Allah Subhanahu wa taala, qalu man fa'ala hadza bi alihatina innahu laminal zalimin. Mereka, kaumnya Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam, kemudian bertanya-tanya, man fa'ala hadza bi alihatina, siapa yang telah melakukan hal ini kepada ilah-ilah kita, kepada tuhan-tuhan kita, kepada sembahan-sembahan kita, sungguh dia termasuk ke dalam golongan yang zalim. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, qalu sami'na fatay yadhkuruhum yuqalu lahu Ibrahim. Kata kaumnya, sepertinya kita pernah mendengar ada sosok pemuda yang dipanggil dengan nama Ibrahim. Lihat, ada kalimat fata. Fata itu artinya pemuda. Fatay yuqalu lahu Ibrahim. Seorang pemuda yang dipanggil dengan nama Ibrahim alaihi salatu wassalam. Ini bukti yang pertama. Bukti yang kedua, di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala juga mengangkat kisah dan sejarahnya Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam. Nabi Yusuf sebagai seorang pemuda yang diberi kelebihan berupa ketampanan dalam wajah oleh Allah Azza wa Jal. Kehadiran Nabi Yusuf jelas menjadi fitnah bagi kaum Hawa, bagi kaum wanita. Allah angkat kisah pemuda yang bernama Yusuf alaihi salatu wassalam sebagai pelajaran bagi kita dalam hal menjaga kesucian diri. Dalam hal menjaga kesucian diri. Bukti berikutnya, ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, adalah kisah yang diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala di surat Al-Kahfi, soal pemuda Kahfi. Allah Subhanahu wa taala menyatakan, innahum lafityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda. Sungguh mereka itu adalah para pemuda. Amanu bi rabbihim, yang beriman kepada Rabbnya, kemudian kami tambahkan kepada mereka petunjuk, kata Allah. Nah, ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, ini di dalam Al-Qur'an. Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, beliau juga menyinggung soal eksistensi para pemuda dalam banyak sabdanya. Begitu semangat beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dalam memberikan arahan wejangan khususnya untuk mereka para pemuda, yang menggambarkan betapa besar perhatian beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Salah satu contohnya dalam hadis riwayat Bukhari disebutkan dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, sab'atun yudhilluhumullah fi dhillihi yawma la dhilla illa dhilluh. Wa fihi syabun nasha'a fi ta'atillah. ada 7 golongan yang akan Allah subhanahu wa ta'ala berikan naungan di hari yang tidak ada naungan kecuali naungannya. Salah satu dari 7 golongan itu disebutkan oleh beliau sallallahu alaihi wasallam secara khusus, syabun nasya'a fi ta'atillah, pemuda yang tumbuh kembang di atas ketaatan kepada Allah azza wa jalla. Kemudian contoh lainnya dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, qala, beliau mengatakan, kunna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam syabun la najidu syai'an. Kami pernah duduk bareng bersama Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dalam keadaan saat itu kami masih muda, kami sebagai pemuda yang tidak punya apa-apa. Lalu beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam mengatakan, man istata'a, ya ma'syarasy syabab, man istata'a minkumul ba'ah falyatazawwaj, fa innahu aghaddun lil basar wa akhsanun lil farji, wa man lam yastati' fa alaihi bisiyam fa innahu lahu wija'. Ya ma'syarasy syabab, wahai segenap pemuda. Lihat, disebutkan secara khusus asy-syabab, wahai segenap pemuda. Siapa saja di antara kalian yang memang sudah punya kemampuan secara fisik, secara finansial, ya, untuk menikah, maka menikahlah. Karena sesungguhnya menikah itu sesuatu yang lebih dapat menundukkan pandangan, lebih dapat menjaga kemaluan. Dan barang siapa yang belum mampu untuk itu, maka berpuasalah. Karena sesungguhnya puasa juga sesuatu yang bisa menjaga diri, menjaga syahwat. Contoh berikutnya yang ketiga, ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada anak tirinya Umar bin Abi Salamah. Kepada Umar bin Abi Salamah kata beliau sallallahu alaihi wasallam, ya gulam, sammillah wa kul bi yaminik wa kul mimma yali. Wahai gulam, gulam ini pemuda, tapi pemudanya masih pemuda tanggung. Kalau zaman sekarang mungkin disebut ABG. Cuma persoalannya kalau sekarang, yang tua juga masih mau disebut ABG. Jadi ada istilah ABG tua. Kata Rasulullah SAW kepada anak tirinya, Umar bin Abi Salamah, ya gulam, wahai gulam, sammillah, baca bismillah. Kul biyaminik, makan dengan tangan kanan. Wakul mimma yalik, dan makan makanan yang lebih dekat atau yang terdekat kepadamu. Contoh berikutnya yang terakhir, insyaallah 4 contoh saja sudah cukup ya. Pernyataan sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma. Beliau menuturkan bahwa dirinya pernah ada di belakang Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ya gulam, dipanggil dengan sebutan apa? Gulam, pemuda tanggung. Ya gulam, inni u'allimuka kalimat, wahai gulam, aku akan mengajarkan kepadamu beberapa kalimat. Ihfadillah yahfadka, ihfadillah tajid tujahaka. Jagalah Allah, Allah akan menjagamu. Jagalah Allah, niscaya engkau akan dapati Allah ada di hadapanmu, dan seterusnya. Nah, ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, dalam catatan sejarah Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam seringkali memberikan kepercayaan kepada para pemuda dari kalangan sahabat-sahabatnya. Seperti kepercayaan yang pernah beliau berikan kepada sahabat Zaid bin Harithah. Kemudian juga kepada sahabat Ja'far bin Abi Talib. Dan berikutnya kepada sahabat Abdullah bin Abi Rawahah. Ketiga sahabat ini diberi kepercayaan oleh beliau sallallahu alaihi wasallam untuk memimpin pasukan dalam sebuah pertempuran. Pertempuran yang terjadi pertama kali Pertempuran itu adalah pertempuran yang dikenal dengan sebutan Mu'tah. Ghazwat Mu'tah. Pertempuran ini terjadi pada tahun 8 Hijriah. Mempertemukan antara pasukan muslimin dengan kekaisaran Romawi Timur di Yordania. Nabi sallallahu alaihi wasallam sekali lagi memberikan kepercayaan kepada tiga sahabat tadi yang notabene usianya masih muda. Mereka adalah para pemuda. Selain itu, beliau sallallahu alaihi wasallam juga memberikan kepercayaan kepada sahabat Usamah bin Zaid agar memimpin sebuah pasukan. Padahal di dalam pasukan itu ada sahabat-sahabat yang lebih senior, seperti sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu, dan juga ada sahabat Umar ibn Khattab radhiyallahu taala anhu. Namun demikian, Rasul sallallahu alaihi wasallam memberikan kepercayaan kepada Usamah bin Zaid untuk menjadi pemimpin pasukan. Dan pada saat itu usia Usamah bin Zaid 18 tahun. 18 tahun. Jangan berpikir 18 tahun zaman baheula beda atuh jeung zaman 18 tahun zaman ayeuna. Sama, kalau soal tahun mah mungkin kalau soal postur iyalah. Da makin ka dieu teh orang teh makin pendek lain makin jangkungnya. Jadi tidak usah beralibi macam-macam. Yang patut untuk kita perhatikan di sini bagaimana sahabat itu di usia yang masih relatif muda sudah diberi kepercayaan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ini menunjukkan betapa ya nampaknya eksistensi para pemuda di masa lalu berdasarkan sejarah. Nah, bukan saja sahabat Usamah bin Zaid yang diberi kepercayaan dan tiga sahabat sebelumnya. Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam kembali memberikan kepercayaan kepada sahabat Mu'adz bin Jabal. Sahabat Mu'adz bin Jabal yang pada saat itu juga masih muda diberi tugas oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk datang ke negeri Yaman, ya. Datang ke negeri Yaman mendakwahi orang-orang yang beda mazhabnya dengan beliau, bahkan agamanya pun berbeda dengan beliau. Jauh pada saat itu antara tempat di mana sahabat Mu'adz bin Jabal berdiam diri dengan negeri Yaman. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengutus Mu'adz agar pergi ke negeri Yaman. Berangkat. Kemudian dikasih pesan oleh beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, "Innaka satati qauman min ahlil kitab." Wahai Mu'adz, engkau ini nanti akan mendatangi suatu kaum dari ahlul kitab. Laisu bil muslimin, mereka bukan orang-orang Islam. Yang paling pertama harus engkau dakwahkan kepada mereka adalah soal tauhid. Soal tauhid. Ajak mereka untuk bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak untuk diibadahi kecuali Allah. Ajak mereka untuk bersaksi bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah utusan Allah dan seterusnya. Nah. Masih ada sahabat yang di saat usianya muda tetapi memiliki peran dan andil yang hebat dalam kemajuan Islam. Seperti sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Beliau mengatakan, "Kunna naghzu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wa laisa lana nisa." Kami, kalau bilang kami berarti bukan sendirian kan? Beliau mewakili yang lainnya. Kami, apalagi dalam bahasa Indonesia, kalau kami itu kan selalu banyak ya, tidak satu orang. Kami, kata sahabat Ibnu Mas'ud, "Naghzu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam," ikut berperang bersama Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, "wa laisa lana nisa," dalam keadaan kami enggak punya istri. Kalau tidak punya istri itu berarti belum menikah. Nah, pemuda di masa lalu tidak berpikir yang macam-macam. berpikirnya hanya satu, bagaimana kekuatan, kesemangatan yang ada, potensi yang ada, itu benar-benar digunakan untuk apa? Islam. Untuk perjuangan Islam. Kalau di zaman sekarang, pemuda diajak berperang, berpikir 1000 kali. Pemuda diajak berperang, berpikir 1000 kali, jangankan berperang. Untuk pergi sebentar saja ke satu tempat, yang sudah diprediksi banyak kesulitannya, ogah. Gak mau. Ya. Gak mau yang ribet-ribet, pengennya yang simpel-simpel, yang mudah-mudah. Ini pemuda zaman sekarang. Perang-perang kemana? Kan belum nikah. Selalu seperti itu. Ini pemuda zaman sekarang. Kalau dulu tidak begitu. Laisalana nisa. Kami tidak punya istri. Artinya kami belum menikah. Pemudinya pun sama kok. Semangatan untuk bisa andil dalam Islam dan perjuangan Islam itu sangat kurang. Kalaupun ikut aktif rutin dalam pengajian, ya pengajian-pengajian yang biasa saja. Pengajian-pengajian yang sifatnya menghibur diri. Pengajian-pengajian yang tidak terlalu serius. Ya. Tapi pengajian-pengajian yang santai. Nah. Ada seorang ajengan, ya, tahu ajengan? Ajengan. Madunya semua wanita. Madunya semua wanita. Kata si ajengan ini pakai bahasa Sunda. Ya. Hayang didoakeun ku ajengan hayang, dijawab hayang. Hayang dikawinkeun ku ajengan hayang, dijawab hayang. Hayang diantar kawin ku ajengan hayang, hayang. Hayang dicandung ku ajengan, repeh kabeh. Diam semua. Tapi benar diam, sebab kalau menjawab overload. Iya kan? Kalau jawab overload. Nanti ajengannya fleksi. Apa fleksi? Bukan pakai F, pakai P. Fleksi. Ngaplek di sisi. La ilaha illallah. Ini pemuda zaman sekarang dan pemudi zaman sekarang seperti itu. Lihat coba. Renungkan kembali bagaimana sahabat-sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam yang mereka notabene masih pemuda diberi kepercayaan yang luar biasa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini menunjukkan kematangan memang. Kematangan dan memiliki kekuatan. Matang secara fisik, matang secara fikir, dan memiliki pemahaman yang bagus. Nah, ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, jangan heran kalau Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau menyatakan dalam sabdanya, ightanim khomsan qabla khomsin. Yang paling pertama disebutkan oleh beliau adalah syababaka qabla haramika. Manfaatkanlah 5 waktu sebelum datang 5 waktu yang lain. Yang pertama sekali lagi yang disebutkan oleh beliau sallallahu alaihi wasallam adalah syababaka qabla haramika. Waktu mudamu sebelum datang waktu tuamu. Wasihhataka qabla saqamika. Waktu sehatmu sebelum datang sakitmu. Ya. Faragaka qabla syughlika. Waktu luangmu sebelum datang sibukmu. Ghinaka qabla faqrika, waktu kayamu sebelum fakirmu. Wa mautaka qabla wa hayataka qabla mautika, yang terakhir waktu hidupmu sebelum datang kematianmu. Ya. Ini pesan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang pertama agar kita memanfaatkan masa muda kita dengan baik. Kalau kita memanfaatkan masa muda kita dengan baik, tidak menutup kemungkinan akan masuk ke dalam apa yang dijanjikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dalam hadis yang disebutkan oleh Nabi tadi. Masuk dalam kategori salah satu dari 7 golongan yang akan mendapatkan naungan di hari yang tidak ada naungan kecuali naungan Allah azza wa jalla. Dalam hadis lain Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan innallaha la ya'jabu minasyab alladzi laysat bihi sabwa. Sesungguhnya Allah Azza wa Jal benar-benar akan kagum, ajab. Dari seorang pemuda yang tidak ada keinginan kepada hawa nafsu. Tidak cenderung mengikuti hawa nafsunya. Kemudian beliau juga mengatakan dalam riwayat lain, innallaha yuhibbus syab alladhi yufni syababahu fi ta'atillah. Riwayat Bukhari. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala mencintai seorang pemuda yang menghabiskan waktu mudanya fi ta'atillah, dalam ketaatan kepada Allah azza wa jal. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, mengapa para pemuda dianggap memiliki peranan yang besar dalam kemajuan bangsa, kemajuan agama? Disebutkan oleh para ulama di antara sebabnya adalah yang pertama, para pemuda itu adalah golongan yang paling cepat dalam menerima kebenaran. Sejarah membuktikan hal itu. Di saat Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan risalah, berdakwah, yang paling nampak sambutannya itu adalah dari kalangan para pemuda. Dari kalangan para pemuda. Kalau kaum tuanya justru cenderung sulit. Kaum tuanya lebih percaya kepada ajaran nenek moyang. Saat Nabi sallallahu alaihi wasallam berdakwah, disambut oleh para pemuda. Rata-rata sahabat yang masuk Islam itu di usia-usia yang sangat muda, 15 tahun, 16 tahun, 17 tahun, 18 tahun, sampai 30 tahunan. Pemuda semuanya. Maka pemuda itu adalah golongan yang lebih cepat menerima kebenaran. Kenapa? Karena daya pikirnya masih kuat. Semangatnya pun demikian. Beda dengan orang-orang yang sudah tua. Bahkan di zaman kita sekarang ini juga sama. Yang lebih cepat menerima dakwah itu justru dari kalangan para pemuda. Karena pemikiran mereka lebih terbuka dibandingkan dengan orang tua. Kita bukan tidak terlalu butuh kepada orang tua, ya. Kalau soal butuh kepada yang tua atau butuh kepada yang muda, itu soal yang lainnya. Di satu sisi, mungkin pembicaraannya tidak di sini, kalau soal tua dan muda. Tapi yang ingin disinggung di sini adalah bagaimana para pemuda menjadi pihak yang begitu cepat dalam menerima kebenaran. Jadi jangan heran kalau dakwah ini, dakwah Ahlus Sunnah wal Jamaah, kok pengikutnya kebanyakan dari kalangan para pemuda. Memang sejarah seperti itu. Disinilah letak eksistensi para pemuda. Berdasarkan fakta, berdasarkan sejarah, memang seperti itu. Ya. Punya kesemangatan yang luar biasa. Daya juang yang jelas, nampak. Ya. Kemudian yang kedua, para pemuda itu dari masa ke masa menjadi simbol kemajuan. Dari dulu sampai sekarang. Menjadi simbol kemajuan. Makanya para pemuda itu dari masa ke masa selalu menjadi tumpuan dan harapan. Ya. Kenapa? Karena sekali lagi menjadi simbol dari sebuah apa? Kemajuan. Kalau di masa lalu, para pemuda itu senantiasa mereka membawa bendera dakwah, semangat dalam berdakwah. Ya. Bahkan mengangkat bendera jihad, semangat dalam berjihad, menegakkan kalimat Allah Azza wa Jal. Sebagai contoh, sebut saja sahabat Zubair ibn al-Awwam. Sahabat Zubair ibn al-Awwam, pada saat semangat-semangatnya membela Islam, menyebarkan dakwah Islam, usianya baru 15 tahun. Bayangkan, usianya baru 15 tahun. Masih sangat muda. Ya. Kalau sekolah mah baru kelas 1 SMA berannya. Ya. Hah? Kelas 3 SMP. Sekitar itulah. Zubair ibn al-Awwam, semangatannya luar biasa padahal usianya masih relatif muda. Ada lagi Talhah bin Ubaidillah. Zubair bin Awam ini termasuk salah satu dari 10 sahabat yang mendapatkan kabar gembira berupa apa? Surga. Talhah bin Ubaidillah juga sama. Sama. Termasuk dari 10 orang yang mendapatkan kabar gembira masuk ke dalam jannah. Semangatannya sangat luar biasa ketika menerima dakwah Islam yang disebarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Berapa usianya saat itu? 16 tahun. Usianya baru 16 tahun. Ya, Masya Allah. Sa'ad bin Abi Waqqas juga sama. Punya kesemangatan yang tinggi. Andil yang besar terhadap Islam. Padahal usianya masih sangat-sangat muda. Berapa? 17 tahun. Ya. Belum lagi ada sahabat Al-Arqam bin Abil Arqam yang rela memberikan rumahnya digunakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk taklim di situ. Menyerahkan rumahnya, silakan engkau gunakan rumah ini untuk tarbiyah, untuk taklim. Semangatnya luar biasa. Berapa tahun saat itu usianya? 16 tahun. Ya. Para sahabat ridwanullah alaihim ajmain. Makanya saya katakan tadi bahwa pada dasarnya para sahabat itu rata-rata 17 tahun sampai 30 tahun. Syabab. Ya. Pemuda. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Ya. Selain para sahabat, para a'imah juga demikian. Para imam-imam, sebut saja misalnya Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala. Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala memang sejak kecil itu sudah punya kecintaan terhadap ilmu dan ulama. Jadi tidak heran kalau 7 tahun itu sudah hafal Quran. Tidak heran kalau 7 tahun sudah hafal apa? Al-Quran. Ditambah lagi kesemangatan sang ibu yang selalu membawa Syafi'i kecil ke majlis-majlis ulama. Disuruhnya Syafi'i kecil untuk duduk di depan seorang alim, di depan seorang ulama, belajar. Karena memang riwayat perjalanan hidupnya seperti itu, maka wajar jika di kemudian hari Syafi'i menjadi ulama. Ya. Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala menjadi ulama. Nah. Sampai dikatakan bahwa Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala yaktub 'alal alwah. Beliau itu menulis faidah-faidah ilmu ya di kulit-kulit pohon. 'Alal alwah. Kemudian beliau terus belajar berpindah-pindah berguru dari satu guru ke guru yang lainnya. Mencari ilmu. Sehingga dikatakan di usianya yang pada saat itu masih relatif muda, 10 tahun, sudah menghafal kitab Muwatta Malik. Sudah menghafal kitab Muwatta Malik. Oke. Luar biasa. Kitab Muwatta Malik. Kitab besar isinya hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Bahkan di usianya yang ke-12 tahun beliau
sudah mulai berfatwa. 12 tahun sudah mulai apa? Berfatwa. Ini karena keluasan ilmu beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, sehingga menjadi salah satu imam dari imam madhab yang ada. Nah, orang yang pertama kali menulis kitab yang berhubungan dengan ilmu usulul fiqh adalah beliau rahimahullahu ta'ala. Ilmu usulul fiqh adalah beliau rahimahullahu ta'ala. Kitabnya sungguh sangat fenomenal, dikenal dengan sebutan kitab Ar-Risalah. Kitab Ar-Risalah, kitab usulul fiqh, satu-satunya kitab yang terbebas dari ilmu kalam, terbebas dari filsafat. Oleh karena itu sampai sekarang kitabnya itu terus dijadikan sebagai rujukan oleh para penuntut ilmu dan ulama. Nah, ini Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala. Ya. Ada juga sosok lain dari kalangan para ulama kita yang sudah tidak asing, kita sering mendengarnya. Ya. Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala. Muhammad bin Ismail Abu Abdullah Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala. Ketika menginjak 5 tahun dari usianya, beliau mengalami gangguan penglihatan alias buta. Di usia 5 tahun mengalami kebutaan. Ibunya, ibu beliau rahimahullahu ta'ala, terus-terusan memohon berdoa kepada Allah Azza wa Jal agar Allah mengembalikan penglihatannya. Memohon kepada Allah agar Bukhari ya bisa melihat kembali. Yang mendorong ibunya untuk terus melakukan hal yang seperti itu, berdoa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak semata-mata karena ingin Bukhari ini seperti anak-anak seusianya pada umumnya, tidak. Bukan hanya karena itu, tapi justru ibunya semangat memohon berdoa kepada Allah Azza wa Jal karena punya keinginan agar Bukhari di kemudian hari menjadi seorang alim, menjadi seorang ulama. Ya. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala istajaba da'watiha. Allah mengabulkan doanya. Allah mengabulkan doanya. Fasara syaikhan lil muhaddithin, sehingga Imam Bukhari rahimahullahu taala menjadi syekh, menjadi guru besar bagi para muhaddits, ahli hadis. Ya. Beliau Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala dikenal dengan kekuatannya dalam menghafal, ya. Sampai para ulama mengatakan huwa jabalul hifdh. Dalam soal hafalan, Imam Bukhari itu seperti gunung. Seperti apa? Gunung. Gambaran betapa hebatnya Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala dalam kekuatan hafalannya. Dan beliau pun mendapatkan gelar Amirul Mu'minin fil hadis. Tokoh sentral dalam bidang apa? Hadis. Gak pernah ada orang sepertinya. Gak pernah ada orang yang semisal Imam Bukhari rahimahullahu ta'ala sepanjang sejarah. Ada satu kisah di mana salah seorang syekh ini mendengar kalau Imam Bukhari rahimahullahu ta'ala memiliki kekuatan hafalan yang hebat. Akhirnya si syekh ini ingin mengujinya. Dipanggillah Imam Al-Bukhari. Ya. Dipanggil Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala. Nah. Dicek hafalannya. Benar atau tidak seperti yang dikabarkan oleh banyak orang. Dan ternyata memang demikian. Ya. Ternyata memang demikian. Kekuatan hafalannya sangat luar biasa. Dan beliau Imam Bukhari rahimahullahu ta'ala ya, menulis satu hadis itu dalam keadaan berpindah-pindah dari satu tempat ke tempat yang lainnya. karya beliau yang fenomenal adalah Sahihul Jami, Sahih Al-Jami, yang dikenal dengan Sahih Al-Bukhari. Ini karyanya yang sangat fenomenal. Ya. Sampai dikatakan As-Sahhul Kutub Ba'da Kitabillah. Kitab yang paling sahih setelah Al-Quran. Kitab yang paling sahih setelah Al-Quran. Dan perlu diketahui, ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, saat itu, saat beliau akan menulis kitab Sahih Bukhari, usianya berapa tahun? 17 tahun. 17 tahun. Masih sangat muda belia. Nah, belum mencapai 20 tahun. 17 tahun. Tapi sungguh sangat luar biasa. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala merahmati beliau. Berikutnya dari kalangan a'immah yang juga tidak kalah hebatnya, sehingga mereka, para pemuda yang merupakan a'immah ini, menjadi simbol kemajuan Islam, kemajuan din, kemajuan agama, adalah Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu ta'ala. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu ta'ala. Disebutkan oleh para ulama, hadza syaikh kana saghiran. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu ta'ala itu berpostur kecil. Bukan seorang yang besar, kecil, saghir. Dalam keadaan saat itu beliau membawa tumpukan-tumpukan kulit kayu. Ya, yang besar. Bayangkan, badannya kecil, sementara tumpukan-tumpukan kulit kayunya banyak sekali. Ya. Selain itu, beliau rahimahullahu ta'ala selalu berjalan kaki ketika melakukan rihlah. Dalam keadaan seperti itu tadi. Ya. Kebayang enggak? Ada seseorang yang secara postur kecil bawa tumpukan-tumpukan kayu yang sangat banyak. Nah, ke tempat yang jauh, sampai duduk nulis ilmu, ya, kemudian jalan lagi terus seperti itu. Nah, ini Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Dan soal kekuatan hafalannya pun sama, tidak kalah. Kekuatan hafalannya pun sama, sangat hebat. Ada salah seorang dari gurunya memanggil beliau. Kemudian beliau ditanya, "Anta Ibnu Taimiyah? Engkaukah yang bernama Ibnu Taimiyah?" Kemudian Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala menjawab, "Na'am." Iya. "Mana kulit pohon milikmu? Berikan kepadaku." Dikasihkan. Ya, kulit-kulit pohon yang masih kosong, belum ada tulisan apa-apa. Kemudian ditulis 13 hadis ditulis. Berapa? 13 hadis. Setelah itu diserahkan lagi kepada Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Nih, baca sekarang. Dibaca. Setelah dibaca, serahkan lagi. Disuruh diserahkan lagi. Diserahkan lagi oleh Ibnu Taimiyah. Kemudian dipegang oleh gurunya. Coba hafalkan. Hafal. Langsung. Sekali baca, lihat. Dikasihkan lagi, hafal. Langsung. Ya, lancar, nggak ada mandek-mandeknya, ya, lancar, hebat. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Kalau kita, ya, saya akan baca sekarang satu hadis, berani nggak? Saya ulangi 10 kali, saya tunjuk salah satu dari yang hadir di sini untuk menghafal, berani? Bisa hafal nggak? Nggak yakin. Kecuali kalau hadis-hadisnya yang pendek. Hadis apa? Innamal a'malu binniyat. Itu mah enggak usah. Ya. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah 13 hadis. Ya. Dihafal, diserahkan langsung. Enggak yakin. Enggak yakin bisa. Satu hadis. Enggak usah dua hadis, tiga hadis, satu aja dululah. Ya. satu aja dulu. Kalau setengah muka buku tulis kan lumayan itu. Ya. Tapi kalau urusan nota, masing 20 lembar kayak apal. Kalau soal nota mah. Ya. Kalau catatan hutang hafal. Kalau ini dan itu hafal masing sabar lembar oge. Enggak akan lupa. Ya, enggak perlu cari begini, langsung. Oh, ini. Oh, ini. Nah. Memang ikhwanul fiddin rahimani wa rahimakumullah terjadi pergeseran. Ya. Pergeseran kekuatan hafalan. Ini tidak kita pungkiri. Antara orang-orang terdahulu dengan kita di zaman ini. Kalau dulu memang lebih mengandalkan hafalan, kekuatan hafalan dibandingkan dengan kekuatan tulisan. Tapi kalau zaman sekarang, yang lebih diandalkan itu adalah kekuatan tulisan. Kekuatan tulisan. Bahkan sejak zaman Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala, mulai kekuatan tulisan itu diperhitungkan. Sehingga para penuntut ilmu itu rata-rata bawa catatan. Tidak lenggang kangkung, kangkung lenggang. Tapi betul-betul bawa catatan. Ya. Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala sampai mengatakan, laulal kitabah ma kunna nahnu. Andai bukan karena ada tulisan, gak ada artinya kita ini. Ini dikatakan dulu zaman Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala. Bayangkan bagaimana kalau sekarang. Ya. Bagaimana kalau sekarang. Mungkin ada seseorang ketika duduk di majelis ilmu, tidak nyatet, hafal, saat itu hafal. Ya. 5 menit masih hafal, 10 menit kemudian masih hafal, 1 jam bahkan masih hafal. Baru mau pulang naik motor masih hafal. Tadi faidahnya begini, begini, begini. Masih hafal. Ya. Lewat 10 meter, lewat 20 meter dari tempat talim, ges lumayan tak, ada yang jatuh faidahnya. Dari yang tadinya 5 jadi 4. Semakin jauh berkurang lagi, tadinya 4 jadi 3. Semakin jauh berkurang lagi jadi 2, antuk nama beak kabeh. Ya. Habis, gak ada. Beda hanya dengan orang yang duduk di majelis ilmu, punya catatan, nulis. Sekalipun lupa setelah di jalan, nanti sampai ke rumah bisa dibuka kembali. Oh ini, ada memori. Disinilah letak kekuatannya. Bisa merujuk kembali. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, di zaman ahli hadis dulu, ada yang memang mengandalkan kekuatan tulisan. Di saat kitabnya tidak ada, gak bisa meriwayatkan. Akhirnya, ya, dia meriwayatkan dari hafalannya. Dan itulah yang menjadi sebab kelemahannya sehingga tidak diterima riwayatnya oleh para ulama. Rugi kan? Rugi. Ya. Dalam situasi apapun dulu itu yang namanya riwayat selalu dibutuhkan. Hatta ketika tawaf. Ketika tawaf mengelilingi Ka'bah sambil pegang lembaran-lembaran meriwayatkan hadis, karena saking berdesakan lembarannya pada terbang kemana-mana, lupa. Nah. Jadi sekarang ini lebih diandalkan kekuatan hafal, kekuatan tulisan, dan itu butuh untuk dijaga. Ya, itu butuh untuk dijaga. Kalau di sisi para salaf yang namanya kitab, yang namanya tulisan, itu menjadi teman dekat. Itu menjadi apa? Teman dekat. Ya. Kalau sudah teman dekat itu kan tidak ingin jauh ya. Selalu berdekatan. Hai. Maka butuh atau penting bagi kita ya, untuk berusaha untuk itu. Menjadikan kitab, tulisan, buku, bacaan yang bermanfaat itu sebagai teman duduk. Di saat ada waktu luang, bisa membaca. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Ini sudah dulu. Nampaknya waktu asar sudah mau masuk. Ya, insyaallah kita selang dulu dengan sholat. Untuk kemudian kita lanjutkan kembali insyaallah.